มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์ทางอากาศวันนี้ครับจะเป็นการศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ครับเล่มใหม่แต่อยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมนั่นคือพระธรรมอิสยาห์ครับพระธรรมอิสยาห์อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมอาจจะกำลังเปิดอยู่ใช่ไหมครับถ้ามีพระคัมภีร์เพื่อให้เร็วนะครับถ้ามีฉบับมาตรฐานนะครับตีพิมพ์1971นี้เปิดไปที่หน้า1360นะครับพระธรรมอิสยาห์วันนี้ก็จะมาพูดถึงคำนำนะครับคำนำครับคำนำก็ผู้เผยพระวจนะกับคำเผยพระวจนะเริ่มต้นด้วยอิสยาห์แล้วก็ต่อไปจนจบพันธสัญญาเดิมมีพระคัมภีร์หมวดหนึ่งซึ่งเรียกว่าหมวดผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้หมายความว่าการเผยพระวจนะเริ่มต้นด้วยอิสยาห์นะครับเพราะว่ามีคำเผยพระวจนะย้อนกลับไปไกลถึงหมวดเบญจบรรพ์คือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ที่เขียนขึ้นโดยโมเสสแม้ว่าส่วนของคำทำนายส่วนใหญ่อยู่ในหมวดนี้ผู้เผยพระชนะเป็นมากกว่าผู้ที่ผู้ลงนาพวกเขาเป็นผู้ซึ่งพระเจ้ายกขึ้นในวันอันเสื่อมทรามเมื่อทั้งบุรุษและกษัตริย์ต่างไม่เหมาะสมที่จะเป็นช่องให้พระเจ้าทรงแสดงออกผ่านทางพวกเขาหนังสือของการเผยพระชนะเหล่านี้ครับยังมีประวัติศาสตร์บทกลอนและก็บัญญัติ ด้วยแต่เรื่องราวส่วนใหญ่นี้เป็นคำเผยพระชนะผู้เขียนแต่ละคนเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าตั้งแต่อิสยาห์ถึงมาลาคีวันนี้เราแบ่งผู้เผยพระวจนะอย่างไม่มีหลักเกณฑ์โดยแบ่งว่าเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่และผู้เผยพระวจนะน้อยการแบ่งนี้กำหนดโดยความยาวของหนังสือไม่มีดูที่เนื้อหาผู้เผยพระวจนะน้อยบางคนก็เหมือนกับระเบิดปรมาณูครับสั้นแต่ว่าเนื้อหามีพลังผู้เผยพระวจนะเหล่านี้ไม่เพียงแต่พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ไกลพวกเขายังพูดถึงเหตุการณ์ท้องถิ่นที่เรียกว่าจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานพวกเขาบอกในลักษณะนี้เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้เผยพระวจนะตามบัญญัติของโมเสสบัญญัติสำหรับปุโรหิตกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะอยู่ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติครับสังเกตบัญญัติสำหรับผู้เผยพระวจนะว่าแต่ผู้เผยพระวจนะคนใดบังอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้กล่าวหรือผู้เผยนั้นกล่าวในนามของพระอื่นผู้เผยพระวจนะนั้นต้องมีโทษถึงตายและถ้าท่านนึกในใจว่าทำอย่างไรเราจะรู้พระวจนะที่พระเจ้ายังไม่ได้ตรัสนั้นได้เมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระเจ้าถ้ามิได้เป็นไปจริงตามถ้อยคำของผู้กล่าวถ้อยคำนั้นมิได้เป็นพระวจนะที่พระเจ้าตรัสผู้เผยพระวจนะนั้นบางอาจกล่าวเองท่านหลายอย่าเกรงกลัวเขาเลยจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ20ถึงข้อ22ถ้าเหตุการณ์ท้องถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นตามที่ผู้เผยพระวจนะได้ทำนายไว้เขาจะถูกเรียกว่าผู้เผยพระวจนะเทียมและก็ถูกปฏิบัติตามนั้นครับคุณฟังครับสามารถแน่ใจได้ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์อย่างแน่นอนหนังสือผู้เผยพระวจนะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ท้องถิ่นและก็เกิดขึ้นจริงถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในสมัยของท่านอิสยาห์ครับคุณผู้ฟังจะรู้ได้อย่างไรว่าอิสยาห์เนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงคุณผู้ฟังต้องตัดสินอิสยาห์ด้วยคำพยากรณ์ท้องถิ่นอิสยาห์ไม่เพียงแต่พูดถึงเหตุการณ์ที่ไกลออกไปในอนาคตมาอย่างเช่นการเสด็จมาครั้งแรกหรือครั้งที่2ของพระคริสต์ครับท่านยังพูดถึงเรื่องท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานถ้าคำทำนายท้องถิ่นของท่านอิสยาห์ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่ได้ทำนายเอาไว้ครับท่านก็จะถูกถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จและก็ถูกหินขว้างตายหนังสือผู้เผยพระวจนะเต็มไปด้วยคำพยากรณ์ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นไปแล้วผู้เผยพระวจนะทุกคนได้ให้คำเผยพระวจนะท้องถิ่นเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นผู้เผยพระวจนะแท้นะครับจำไว้ว่าจำเป็นต้องแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคำเผยพระวจนะที่เกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นเมื่อคำเผยพระวจนะใดกล่าวออกไปคำแรกแน่นอนครับยังไม่เกิดขึ้น ตั้งแต่เวลาที่ให้คำเผยพระชนะออกไปมีจำนวนมากที่ได้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเหล่านี้ได้กราบพระดำรัสของพระเจ้าโดยเห็นได้จากคำเผยพระชนะนับร้อยครั้งของพวกเขาที่ได้สำเร็จตามตัวอักษรมนุษย์ไม่สามารถเดาอนาคตได้แม้แต่ผู้พยากรณ์อากาศก็มีปัญหาในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า24ชั่วโมงแม้ว่าเขาจะใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยความจริงคือว่าไม่มีผู้พยากรณ์อากาศคนใดที่ท่านและผมนะฟังอย่างตั้งใจกับและเป็นจริงตามนั้นทุกอย่างกฎของความเป็นไปได้ที่ซ้ำซ้อนไม่ให้โอกาสมนุษย์ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนแต่ละอย่างครับก็ลดโอกาสความแม่นยำของเขาลงไปครั้งละ 50% ตัวอย่างนะครับคำเผยพระชนะนับร้อยที่สำเร็จตามตัวอักษรเนี่ยเป็นคำชักชวนที่แท้จริงต่อคนที่ใช้เหตุผลอย่างจริงจังและแสวงหาสัจจะด้วยความจริงใจคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ไม่ผิดพลาดของการดวลใจของพระคำทุกคำของพระคัมภีร์ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมพยากรณ์ว่าฝนจะตกในวันพรุ่งนี้ผมมีโอกาส 50-50 ที่จะถูกต้องครับมาจะตกหรือไม่ตกก็ได้ถ้าผมจะเพิ่มองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งในคำพยากรณ์ของผมโดยทำนายว่าพรุ่งนี้นะครับฝนจะตกเมื่อเวลา 11 โมงเช้าโอกาสถูกของผมครับก็ลดลงไปอีก 50% แต่ถ้าเป็นไปได้ครับยังไงผมก็ยังมีโอกาสถูก 25% แต่ผมไม่หยุดอย่างนั้นครับผมไม่เพียงแต่บอกว่าฝนจะเริ่มต้นตกเวลา 11 โมงเช้าผมยังพูดได้ว่ามันจะหยุดตกเวลาบ่าย 3 โมงโอกาสของผมที่จะถูกต้องนะครับก็ลดเหลือเพียง 12.5% ถ้าผมเพิ่มองค์ประกอบที่แน่นอนจนผมพยากรณ์300อย่างครับคุณฟังรู้ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นตามนั้นได้ไม่มีมนุษย์คนใดเดาได้อย่างนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถให้ข้อมูลอย่างนี้ได้มนุษย์ไม่สามารถจะมีโอกาสถูกได้บ่อยขนาดนั้นแต่ว่าพระคำของพระเจ้ามีคำเผยพระชนะมากกว่า300ครั้งเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ซึ่งได้เกิดขึ้นและตามตัวอักษรอย่างสมบูรณ์ทำไมพระเจ้าจึงให้คำเผยพระชนะมากเพียงนั้นเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์เมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับมีคำตอบที่เหมาะสมและก็ชัดเจนก็คือว่าการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญพระเจ้าไม่ต้องการให้คนอิสราเอลเนี่ยไม่รับพระองค์ทรงทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อคนอิสราเอลจะได้ไม่มีข้อแก้ตัวในการไม่ยอมรับพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกยกตัวอย่างสมมติว่าผมได้รับเชิญให้ไปเมืองที่คุณฟังอยู่ครับคุณฟังก็ถามว่าเมื่อผมมาถึงเนี่ยสนามบินนะผมจะรู้ว่าเป็นผมได้อย่างไรครับผมก็จะบอกว่าเนี่ยผมจะมาถึงสนามบินนะเวลานั้นเที่ยวบินนั้นผมจะใส่กางเกงเขียวแล้วก็เสื้อคลุมลายสีน้ำเงินจะใส่เนคไทสีเหลืองใบใหญ่ๆนะครับเสื้อสีชมพูทัดดอกไม้ใหญ่สีม่วงคือแต่งตัวยังไงก็ได้ให้เด่นสะดุดตานะครับเมื่อท่านมารับผมที่สนามบินท่านคิดว่าหรือไม่นะครับว่าจะหาผมเจอหรือไม่ผมบอกอย่างนี้ซะก่อนนะครับแต่งตัวให้จำได้ไม่เหมือนชาวบ้านครับนั่นแหละครับเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับก่อนหน้านั้นครับในพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็มีการบอกถึงครับผู้ที่มีพันธสัญญาเดิมเนี่ยเข้าใจว่าแปลว่าอะไรครับก็ควรจะคอยอยู่ที่โรงแรมในเบธเลเฮมหรือว่าคอยฟังข่าวการประสูติของพระคริสต์ว่านะครับว่าจะมาเพราะว่าเขามีข้อมูลที่จำเป็นแล้วเมื่อนักปราชญ์มองหาพระคริสต์คนอิสราเอลอย่างน้อยครับควรสนใจที่จะขึ้นอูฐไปดูด้วยตัวเองการเสด็จมาของพระองค์นี้สำคัญมากจริงๆและพระเจ้าได้ทำนามไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนจริงๆครับผู้เผยพระชนะเป็นคนที่ชาตินิยมอย่างแท้จริงครับเขาตำหนิความบาปของคนตำแหน่งสูงและก็ต่ำเขาเตือนประเทศเขาวิงวอนคนที่โยหยิ่งให้ถ่อมตัวลงและกลับมาหาพระเจ้าไฟและน้ำตาจะผสมกันอยู่ในถ้อยคำของพวกเขาซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องความพินาศและโศกเศร้าเท่านั้นครับเพราะว่าพวกเขาได้เห็นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระสิริที่ตามมาพวกเขาทุกคนมองผ่านความมืดสู่ฟ้าสางของวันใหม่ในกลางคืนของความบาปพวกเขาเห็นความสว่างของพระผู้ช่วยรอดและก็องค์อธิปไตยที่จะเสด็จมาพวกเขาเห็นแผ่นดินยุคพันปีอย่างสมบูรณ์ข่าวสารของพวกเขาต้องตีความหมายก่อนที่จะซาบซึ้ง ถึงแผ่นดินของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ได้การมองอย่างถูกต้องของแผ่นดินนี้ครับต้องได้มองผ่านสายตาของผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมผู้เผยพระชนะครับไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนหรือว่ายอดมนุษย์พวกเขาเป็นคนธรรมดาที่มีธรรมชาติเหมือนกับเราแต่ว่าพูดแทนพระเจ้าข่าวสารของพวกเขายังคงไม่ผิดพลาดและก็เป็นพระคำของพระเจ้าที่ได้รับการโดนใจสิ่งนี้ยืนยันโดยผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ท่านเปโตรบอกเราว่านะครับบรรดาผู้เผยพระชนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้เมื่อพวกเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลังในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ10ข้อ11 2เปโตรบทที่1ข้อ15ถึงข้อ21ก็บอกไว้นะครับและข้าพเจ้าจะหาทายท่านทั้งหลายและถึงสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากเราได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา2เปโตรบทที่1ข้อ15ถึงข้อ21ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับบอกว่าพินของการเผยพระวจนะนั้นหวานชื่นเกินกว่าจะไม่ผิดพลาดหากมนุษย์ไปแตะต้องเขาอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ปกปิดชื่อครับพวกเขาไม่ใส่บุคลิกเข้าไปในคำเผยพระวจนะที่พวกเขาประกาศเยเรมีแล้วก็โฮเซยาต่างก็เป็นข้อยกเว้นของเรื่องนี้ครับเราจะเห็นเรื่องนี้เมื่อเราศึกษาหนังสือของพวกเขาอิสยาห์ให้ประวัติเกี่ยวกับตัวเขาเองกับเราน้อยมากมีการพาดพิงถึงชีวิตและการรับใช้ของอิสยาห์เพียงเล็กน้อยมากครับในอิสยาห์บทที่1ข้อ1ท่านได้ให้ช่วงเวลาของท่านคือระหว่างรัชกาลอุสยาโยธามอาหัดและก็เฮเซคียากษัตริย์ยูดาในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ท่านได้บันทึกการทรงเรียกและการแต่งตั้งท่านเวลาซึ่งอิสยาห์เผยพระชนะไม่ได้เป็นเวลาที่มืดมิดที่สุดในยูดาอุสยาห์และก็เฮเซคียาเป็นกษัตริย์ที่เห็นความสว่างผู้แสวงหาที่จะรับใช้พระเจ้าแต่เป็นเวลาที่มืดมากเพราะว่าอาณาจักรอัสเซียที่น่าเกรงขามในทางเหนืออาณาจักรเหนือคืออิสราเอลได้ถูกนำไปเป็นเฉลยแล้วครับอิสยาห์บทที่36ถึง39เนี่ยบันทึกตอนที่เป็นประวัติศาสตร์ของการรับใช้ของอิสยาห์ระหว่างวิกฤตเมื่ออัสเซียล้อมกรุงเยรูซาเล็มนอกเหนือจากตอนที่เป็นส่วนตัวบ้างครับอิสยาห์ยืนอยู่เบื้องหลังเมื่อท่านชี้ไปยังอีกพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จมาคือพระองค์ผู้เป็นความสว่างแห่งแผ่นดินโลกมีผู้เชื่อว่าครับอิสยาเป็นราชวงศ์ของดาวิดนี่เป็นการคาดคะเนและก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับมีผู้ที่บอกว่าท่านคือผู้ที่ฮิบรูบทที่11ข้อ37บอกไว้ว่าเป็นผู้ที่ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆอิสยาคำเผยพระวจนะคำเผยพระวจนะของอิสยาคล้ายกับพระคัมภีร์ทั้งเล่มซึ่งเห็นได้จากการเปรียบเทียบต่อไปนี้นะครับคือพระคัมภีร์มีทั้งเล่มนะครับตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เนี่ยมีทั้งหมด66เล่มพระธรรมอิสยาห์ครับมี66บท39เล่มคือพันธสัญญาเดิมสำหรับอิสยาห์39บทพระบัญญัติการปกครองของพระเจ้าพระคัมภีร์มี27เล่มเป็นพันธสัญญาใหม่พระธรรมอิสยาห์ครับมี27บทเป็นพระคุณความรอดของพระเจ้านี่คือคำเปรียบเทียบนะครับมี66การอ้างอิงโดยตรงจากอิสยาห์ที่ใช้ในพันธสัญญาใหม่ บางคนพบ85การอ้างอิงและก็พาดพิงถึงอิสยาในพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่27เล่มอ้างอิสยาถึง20เล่มนะครับพันธสัญญาใหม่12เล่มอ้างอิงโดยตรงอิสยาสารเข้าไปอยู่ในพันธสัญญาใหม่ด้วยได้สีแดงสดใสเป็นลายที่งดงามอิสยาเห็นได้อย่างเด่นชัดในพันธสัญญาใหม่อิสยาถูกสกัดเข้าไปในศิลาของพันธสัญญาใหม่ด้วยอุปกรณ์อันทรงฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อิสยามักจะถูกใช้สนับสนุนและก็ขยายความสิ่งที่พันธสัญญาใหม่บอกเกี่ยวกับพระคิดกับช่วงแทรกที่เป็นประวัติศาสตร์คือบทที่36ถึง39ออกจากที่สูงของการเผยพระวจนะและก็ตกลงมาสู่บันทึกประวัติศาสตร์แม้แต่รูปแบบของภาษาก็ต่างออกไปตอนใหญ่ที่3และที่4ครับคือบทที่40ถึง66กลับไปยังร้อยกองแต่ต่างจากตอนใหญ่ตอนแรกในตอนแรกเนี่ยเรามีการพิพากษาและการปกครองอันชอบธรรมของพระเจ้าในตอนสุดท้ายนี้เรามีพระคุณของพระเจ้าการทุกข์ยากและสง่าราศีที่ตามมาตอนนี้ทุกสิ่งเป็นพระคุณและสง่าราศีตอนเริ่มต้นว่าจงเล้าโลมให้อารมณ์และก็จังหวะของตอนนี้ครับในตอนนี้เองครับที่ทำให้เกิดทฤษฎีผู้เขียนอิสยาห์หลายคนการเปลี่ยนเรื่องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคนเขียนน่าสนใจครับที่เป็นเวลากว่า 1,900 ปีไม่มีคำกล่าวใดที่เกี่ยวกับอิสยาห์ที่2ยอนอ้างถึงตอนนี้ว่าเขียนโดยอิสยาห์ในพระธรรมยอนบทที่1ข้อ23องค์พระผู้เป็นเจ้าก็เช่นเดียวกันครับทรงอ้างถึงตอนนี้ว่าเขียนโดยอิสยาห์ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ17ถึง21ฟิลิปใช้บทหนึ่งจากตอนนี้เพื่อนำคนเอธิโอเปียมาเชื่อในพระคิดในกิจการบทที่8มีการอ้างอิงอื่นมากมายซึ่งยืนยันว่าอิสยาเป็นคนเขียนอิสยาเผยพระชนะเข้าสู่เหตุการณ์ท้องถิ่นหลายเหตุการณ์เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมโดยกองทัพอัสเซียครับอิสยาเผยพระชนะอย่างกล้าหาญว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสเกี่ยวกับพระราชาแห่งอัสเซียดังนี้ว่าท่านจะไม่เข้าในนครนี้หรือยิงลูกธนูไปที่นั่นหรือถือโล่เข้ามาข้างหน้านครหรือสร้างเชิงเทินสู้มันในพระธรรมอิสยาห์บทที่37ข้อ33นะครับดูคำเผยพระวจนะของอิสยาห์เกี่ยวกับโล่ของเฮเซกิยาในอิสยาห์บทที่38ด้วยนะครับมีคำเผยพระวจนะอื่นซึ่งไม่ได้สำเร็จในช่วงชีวิตของอิสยาห์แต่วันนี้สำเร็จแล้วยกตัวอย่างครับคำเผยพระวจนะของท่านเกี่ยวกับเมืองบาบิโลนและบาบิโลนซึ่งโออาในบรรดาราชอาณาจักรเมืองที่สง่าและเป็นที่ภูมิใจของชาวเคเดียจะเป็นดังเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาเมื่อพระเจ้าทรงคว่ำมันเสียจะไม่มีใครเข้าอยู่ในบาบิโลนหรืออาศัยอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์คนอาหรับจะไม่กางเต็นท์ของเขาที่นั่นไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่จะให้แกะของเขานอนลงที่นั่นแต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั่นและบ้านเรือนในนั้นจะเต็มไปด้วยนกทึกถือแล้วก็จอกเทศจะอาศัยที่นั่นเมสปิซาจะเต้นรำอยู่ที่นั่นหมาจิ้งจอกจะเห่าหอนอยู่ในป้อมปราสาทของเมืองนั้นและหมาป่าจะอยู่ในวังแสนสุขเวลาของเมืองนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วและวันเวลาของมันจะไม่ยืดให้ยาวออกไปคำพยากรณ์จากพระธรรมอิสยาห์บทที่13ข้อ19ถึง22ครับยังไม่จบครับพรุ่งนี้ก็มาพูดถึงพระธรรมอิสยาห์ก่อนที่จะศึกษากันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ใจที่เคยไม่มีใครเมื่อได้รับพระองค์ ที่อ่อนล้าก็กลับมีความหวังใจความรักที่พระองค์ให้มาจะทำให้ใจเธอสดใสจากคนที่เคยไม่มีใครทำให้เธอนั้นมีความหวังใจเธอสุดหัวใจคอยที่เชื่อและวางใจและให้เขาเป็นพระผู้ไทยเธอจะได้พบกับความรักที่แท้จริงความรักของพระเยซูที่ทำให้ใจฉันสดใสใจที่อ่อนล้าก็กลับมีความหวังใจความรักที่พระองค์ให้มาจะทำให้ใจเธอสดใสจากคนที่เคยไม่มีใครทำให้เธอนั้นมีความหวังใจฉันสดใสจากใจที่เคยไม่มีใครเมื่อได้รับพระองค์เป็นครูไทยจิตใจที่อ่อน